Luca 17, versetele 26 și 27. Așa glăsuiește cuvântul lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe se va întâmpla la fel și în zilele fiului omului. Mâncau, beau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie și a venit potopul și a prăpădit pe toți. Amin.
Amin.
Doamne, aceste cuvinte vor rămâne închise dacă Duhul Tău cel Sfânt nu va lucra în această seară. Sunt slab și nevrednic, mă pun la dispoziția Ta și Te rog, tradu aceste cuvinte ca să le înțeleagă toți. Și înalță-L pe Domnul Iisus în seara aceasta, Tată, și fă ca slava Ta să strălucească peste noi. Amin. Ar vrea să vă întorc împreună cu mine în timp la zilele lui Noe. Așa am citit că ce s-a întâmplat în zilele lui Noe se va întâmpla la fel și în zilele fiului omului. Mâncau, beau, se însurau, se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie și a venit potopul și i-a prăpădit pe toți. În anul 2012, asemănarea cu zilele lui Noe este mult mai evidentă decât în anii trecuți. Mai ales ultimile zile, ultima săptămână pe care am trăit-o. Cei ce v-ați uitat la evenimentele cu care se confruntă America, au fost declarații pe față că sunt oameni care vor ca America să fie exact ca vremea lui Noe și a lui Lot. Cum a fost în vremea lui Noe? Am spus că vremea aceea se repetă la venirea Domnului Iisus Hristos. Ce s-a întâmplat? Care au fost vremurile? Cum caracterizează cuvântul lui Dumnezeu vremea lui Noe? În primul rând, vremea lui Noe era o vreme de materialism, bogății. Știți cine a fost tata lui Noe? A fost Lameh. Bunicul lui Noe a fost Metusala. Și dacă mergem la textul biblic, o să înțelegem mult mai bine vremea lui Noe. În cartea Genesei, la capitolul 4, citesc de la versetul 17. Cuvântul lui Dumnezeu face lumină clară. Cain l-a ucis pe Abel. Și spune în versetul 17, Cain s-a împreunat cu nevastă sa. Ea a rămas însărcinată și a născut pe Enoch. Enoch a început să zidească o cetate și a pus acestei cetăți numele fiului său, Enoch. El a început, Cain, să zidească o cetate. E prima dată când facem cunoștință cu civilizația urbană, cu orașul. Prima dată. Sunt câteva lucruri în premieră în acest text. Enoch a fost tatălui Irad. Irad a fost tatălui Mehuiael. Mehuiael a fost tatălui Metușael, Metusala, și Metușael a fost tatălui Lameh. Lameh și-a luat două neveste. Iarăși este o premieră. Este o premieră și am să vă spun imediat. Numele unele era Ada și numele celelalte era Țila. Ada a născut pe Iabal. El a fost tatăl celor ce locuiesc în corturi și păzesc vite. Se întâmplă ceva. Oamenii deja sunt suprasaturați de civilizația urbană. Iabal este primul om care merge la țară și pune bazele agriculturii. A crescut animale și a început să simtă plăcerea banilor. Numele fratelui său era Iubal. El a fost tatăl tuturor celor ce cântă cu alauta și cu cavalo. Știți ce înseamnă asta? Pentru prima dată se vorbește despre entertainment în Biblie. Dacă avem lapte și unt și iaurt, hai să avem și muzică. Și după asta restul. Vă dați seama cum merg vremurile. Țila, de partea ei, a născut și ea pe Tubal Cain, Făuritorul tuturor uneltelor de aramă și de fier. Știți ce înseamnă asta? Prima dată când se vorbește despre industrie în Biblie. Ăștia știu să prelucreze fierul, își fac unelte de fier, agricultura devine mai prosperă, dar își fac și arme. Și încep să-și fac un nume. Știți cine suntem noi? Eu sunt Lameh. Se pune careva cu mine? Asta este vremea lui Noe. O vreme de materialism. Fără precedent. Oamenii trăiau pentru materie. Trăiau pentru materie. Cât mai mult și cât mai mult și cât mai mult. Și dacă urmăriți știrile, vedeți corupția. Cât se fură, câtă hoție, câtă spălare de bani. La scara anului 2012, vremea lui Noe se repetă identic. A fost o vreme de destrăbălare. Am spus că au apărut ăștia cu instrumentele, cu muzica, cu entertainmentul. Dar știți ce s-a întâmplat? Am citit Lameh și a luat două neveste. Pentru prima dată în Biblie, când un om rupe ceea ce Dumnezeu a hotărât. Pentru prima dată un om devine poligam. Lameh spunea, sunt destul de puternic, nu mi-e teamă de nimeni, evident că nici de Dumnezeu, stric rânduiala lui Dumnezeu. A apărut poligamia, dar nu numai poligamia, ci lesbianismul și homosexualitatea. Seamănă comun cu ceea ce se întâmplă astăzi? Săptămâna trecută tremura pielea pe mine când auzeam de la tribună strigând: vrem să fim liberi să ne iubim cu cine ne place! Alte femei strigau: vrem să fim stăpâne pe trupul nostru! Referitor la avort. Nu-L vrem pe Dumnezeu în doctrina noastră! Și L-au scos afară, Dumnezeu și Israelul! Și cineva s-a trezit și nu știu cum, de l-au pus iară, dar numai de formă l-au pus. Pentru că nu ce scrie acolo e valabil, ci ce facem, cum trăim. Materialism, destrăbălare, plăceri și nepăsare. În timp ce lumea aceasta apărea pe scenă, lui Lameh se mai naște un copil și îi pune numele Noe. Gândindu-se că el va aduce odihnă, mângăiere. Și Dumnezeu, o să vedem că are un plan cu Noe. Dar în timp ce Noe punea în aplicare planul lui Dumnezeu, cei din jurul lui nepăsători își vedeau de treburi. Materialism, plăceri și nepăsare. Se predică Evanghelia mai mult ca oricând astăzi. Și parcă strigăm la pereți. Parcă nu ne aude nimeni. Nepăsare totală. E târziu pe ceasornicul lui Dumnezeu. La venirea viului omului, vremea lui Noe și vremea lui Lot se vor repeta identic și noi trăim asemenea zile. Ce are Dumnezeu pentru asemenea vremuri? Se pare că de multe ori gândim că Dumnezeu a pierdut controlul, că Dumnezeu nu mai controlează lumea, că nu mai știe nimic. Așa se pare. Vă aduceți aminte de perioada de la Maleahi la Domnul Iisus? 400 și vreo 30 de ani, nimic nu mai vorbește Domnul. Era perioada dintre Vechiul și Noul Testament. Dar în timp ce se părea că Dumnezeu a pierdut controlul și tăcea, El pregătea cea mai mare biruință. Aleluia! Amen. Slăvit să-i fie numele! Se pare că Dumnezeu tace și oamenii își văd de treburi și sunt stăpâni pe situație până într-o zi. Ce are Dumnezeu pentru asemenea vremuri? În primul rând, Dumnezeu are un mesaj. Atunci Dumnezeu a zis lui Noe: sfârșitul oricărei făpturi este hotărât înaintea mea. Fiindcă a umplut pământul cu sâlnicie, iată, am să-i nimicesc împreună cu pământul. E un buletin de știri scurt. Fără niciun comentariu. Nu-i nimic de adăugat aici, nici nimic de scăzut. E vocea lui Dumnezeu din cer. Am să inimicesc împreună cu pământul. Și vreau să vă spun că, studiind în aceste zile, am găsit și la sfârșit, o să vedeți, argumente clare, arheologice și istorice, că potopul a avut loc. Că arca lui Noe a fost găsită. Și că ceea ce a spus Dumnezeu s-a întâmplat identic. Mesajul pentru noi a fost, am să inimicesc împreună cu pământul. Dar care e mesajul pentru zilele noastre? A doua epistolă a lui Petru, la capitolul 3, cu versetul 10, cuvântul lui Dumnezeu spune așa, ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu troznet. Corpurile cerești, adică planetele, galaxiile se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Acum vreo 20 de ani în urmă, în ultimul timp n-am mai făcut cercetări de astea, dar acum cu vreo 20 de ani în urmă, când predicam despre venirea Domnului, am găsit scris că la ora aceea era atât arsenal nuclear și atomic încât pământul putea fi distrus apăsând pe un buton de 5 ori. Asta a fost acum 20 de ani și mai bine. Ce-o fi astăzi, numai Dumnezeu știe. E suficient un buton, o apăsare pe un buton. Și toate teoriile, cum că pământul e 3% apă și că nu se poate să ia foc, toate acestea au căzut. Pentru că Biblia rămâne în picioare. A fost apă, a fost un potop general care a nimicit generația aceea de oameni și va fi foc. Doamne, păzește-ne! Amen. Nu vreau nimeni de aici să ajungă acolo. Dar Biblia spune că va fi foc. Un foc care va arde tot pământul. Mesajul pentru vremea lui Noe este clar. Am să inimicesc. Mesajul pentru anul 2012. Pământul cu tot ce este pe el va arde. Suntem și noi nepăsători? Apoi, Dumnezeu are pentru noi un plan. Are un proiect pentru noi. Dar foarte detaliat, ca un arhitect extraordinar. Dumnezeu explică lui Noe, fă-ți o corabie din lemn de gofer. Goferul este lemnul cel mai puternic rezistent la putrezire. Cel mai mult rezistă la putrezire. Un lemn puternic care rezistă la putrezire. Corabia aceasta s-o împarți în cămăruțe și s-o tencuiești cu smoală pe dinăuntru și pe din afară. Iată cum s-o faci. Corabia să aibă 300 de coți în lungime, 50 de coți în lățime, 30 de coți în înălțime. Să faci corabiei o fereastră sus, lată de un cot. Ușa să o pui în latura corabiei și să faci un rând de cămări jos, altul la mijloc și altul sus. Și iată că eu am să fac să vină un potop de ape pe pământ ca să nimicească orice făptură de sub cer care are suflare de viață. Tot ce este pe pământ va pieri. Am avut harul să fiu părtaș la construcția mai multor biserici în România. A trebuit să învăț să citesc proiecte, dimensiuni. Și pot să vă spun că ce spune Dumnezeu în cartea aceasta este în maniera unui arhitect, a unui proiectant specializat mai mult decât oricare. Știți că și astăzi, în 2012, constructorii de nave respectă dimensiunile pe care le-a dat Dumnezeu lui Moise? Știți că transoceanicele care transportă sute și sute de, poate mii de tone în navele acestea respectă dimensiunile și proporțiile corăbei lui Noe? Un plan. Noe, fă-ți o corabie. Un chivot. Ceva care să salveze lumea. Ceva însă care să și judece lumea. Dar planul acesta a lui Noe se transferă în vremea Domnului Isus. Am citit în cartea comentarii asupra Genezei de John Phillips E o carte extraordinară. Un lucru care spune așa: planul de mântuire a lumii de atunci se aseamănă cu cel făcut pentru lumea de astăzi. Ca să fii mântuit, trebuie să fii un răspuns la cuvântul lui Dumnezeu și o întoarcere conștientă la Hristos. El este corabia noastră și noi spunem amin.
Amin.
Atunci el a fost Noe, a fost omul cu corabia. Astăzi mântuirea este centrată într-o altă corabie. El, Domnul Iisus, este corabia noastră, pentru că mântuirea este posibilă numai prin El. Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. Lemn la corabie, lemn la cruce. Asta e planul lui Dumnezeu. Dacă crezi că poți să fii mântuit pentru o religie, te înșeli. Dacă crezi că un preot sau un pastor îți poate rezolva problema, te înșeli. Dacă crezi că mântuirea vine prin biserică, așa cum spune creștinismul tradițional, te înșeli. Numai la Domnul Iisus. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă de aici și de acum viață veșnică. Aleluia, slăvit să fie numele Lui. Fă-ți o corabie, Noe, și fac un legământ cu tine, să intri în corabie, tu și fiii tăi. Soția ta și nevestele fiilor tăi împreună cu tine. Ce mesaj clar, ce plan. Simplu și concret. Dumnezeu are pentru noi și are pentru noi un mesaj. Dumnezeu are pentru noi și pentru vremea lui Noe un plan. Și mai are ceva. Are un om pentru asemenea vremuri. Dar Noe a căpătat milă înaintea Domnului. Noe umbla cu Dumnezeu. Pentru vremea aceea, Dumnezeu are un mesaj, are un plan și are un om. Numele lui este Noe, Noa. Și numele lui înseamnă mângâiere. Noa înseamnă odihnă. Odihnă. Și mai ales ultima semnificație a numelui este cel care aduce pace. Câte nevoie de pace. Într-o lume a urii, într-o lume a războiului, într-o lume a neînțelegerilor. În vremuri ca acestea ai nevoie de oameni ai păcii. Ferice de făcătorii de pace, că cei vor fi chemați copii ai lui Dumnezeu. Apoi ne uităm la caracterul acestui om. Era neprihănit. Petru spune în 2 Petru 2 cu 5 despre noi că era propovăduitor al neprihănirii. Știți ce înseamnă neprihănire? Fără pată. Fără pată. Pocăit cu adevărat, că este pocăit ca lumea, pocăit din calea afară, pocăit ca... și pocăit. Noi a fost neprihănit, fără pată în vremea lui. O lume întreagă îl fugea de Dumnezeu și noi și cu familia lui. Nu știu dacă vă imaginați. Să fiu numai eu cu soția și cu copiii mei într-o asemenea lume și să fiu neprihănit. Nu e ușor deloc. Noi a fost credincios. La Evrei capitolul 11, când ne uităm la panteonul credinței cu eroii credinței, la versetul 7 spune așa: prin credință Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau, și plin de o teamă sfântă a făcut un chivot ca să-și scape casa. Prin ea el a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. Fantastic! Nu era ploaie. Nu era niciun dicționar, nici o enciclopedie cuvântul acesta care să fie explicat. Nu era vorba de inundații, nici nu se știa de așa ceva. Am avut harul pe vremea răposatului prin păduri, ne furișam cu frații americani să studiem. Și poate că v-am mai spus, Jody Dilla, un frate din America, și-a dat doctoratul din Genesa și doctoratul lui a fost intitulat Apele de Sus. A studiat enorm și concluzia era că până la potop n-a fost decât rouă, atâta tot. La potop s-a întâmplat un cataclism cosmic și axa pământului din poziție verticală s-a mișcat cu 23 de grade și 27 de minute și au apărut zonele de climă, anotimpurile și așa mai departe. Până nu se știa nimic din toate acestea. Noe, prin credință, s-a apucat să construiască un chivot prin care au sândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. Noe a fost ascultător. Geneza 6:22. Așa a și făcut Noe. A făcut 3/4 din ce-i poruncise Dumnezeu. A făcut tot, mărit să fie Domnul. Vreți să învățăm de la Noe? Că nu-i destul 90% să facem. Nu-i destul nici 99%, numai dacă facem tot. Mă uit la frați simpli. Atât am de drag de ei. Nu știu multe. Dar câte știu le fac pe toate. Aleluia! Cui se dă mult, îi se cere mult. Fraților, nu vă mulțumiți cu jumătăți de măsură, că merem în iad. Ori tot, ori nimic. Dumnezeu nu se bucură cu jumătăți de măsură, cu 3/4 de măsură. Ori tot, ori nimic. Noi a făcut totul. A făcut tot. A ascultat tot ce-i poruncise Dumnezeu. Și Noe a fost sfânt. În Genesa 6:10 spune că Noe umbla cu Dumnezeu. Și anticipând de dimineață, deja s-au recitat versurile cu Dumnezeu, cu Dumnezeu. El a umblat mereu cu Dumnezeu. Și omul acesta a avut nu numai un nume, nu numai un caracter, a avut și o misiune. Misiunea a fost simplă, între ghilimele simplă, foarte grea, să pună în aplicare planul lui Dumnezeu. Cei care lucrați pe CNC-uri, fratele Umberto sau fratele Dănuț Popescu, când vine câte o piesă, vi se dă proiectul la piesă. Și parcă nu-ți spune nimeni prea mult ce să faci. Trebuie să iei proiectul și să te descurci. Dacă ai făcut rebut, te cheamă patronul și îți zâmbește frumos și spune-ți mulțumesc, de lui nu mai vii la lucru. Într-o zi și Dumnezeu o să ne verifice felul în care am respectat proiectul lui Dumnezeu cu privire la mântuirea noastră. Și o să ne spună fie veniți binecuvântații Tatălui sau să ne spună duceți-vă de la mine că nu vă cunosc. Omul care construia o corabie pe uscat este arătător, degetul arătător spre un alt om. Spre un alt om. Și iată un nou citat din cartea Comentarii asupra Genezei. Noe, cel mai mare tâmplar al antichității, a construit un mijloc de salvare pentru lumea pierdută din vremea lui. El arată spre tâmplarul din Nazaret, aleluia, care prin jertfă de la Golgota asigură salvare pentru toți cei care se adăpostesc în el, mărit să fie numele lui. Condiția ca să fii salvat în vremea lui Noe era să intri în corabie. Să te ascunzi în corabie. Dumnezeu avea să închidă ușa. Condiția ca să fii mântuit în vremurile noastre este ca să te ascunzi în Domnul Iisus Hristos, mărit să fie numele Lui. Cel mai mare tâmplar al antichității este degetul arătător spre tâmplarul din Nazaret. Ce comparație extraordinară! Ce se spune despre Domnul Iisus, despre mântuirea adusă prin Domnul Iisus? Lucrurile sunt foarte simple, oamenii complică. În nimeni altul nu este mântuire, spune Apostolul Petru în Fapte 4:12, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fie mântuiți. E vorba numai de numele Domnului Iisus. Iisus i-a zis, sunt cuvintele Lui, Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Ioan 14:6. 1 Timotei 2:5. Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. E clar? E simplu? Foarte simplu! Cum suntem în dreptul nostru al fiecăruia? Îl avem pe El? Avem o religie, avem o biserică, avem un nume, avem un cult, nu-i rău. Dar asta încă nu-i mântuire. Mântuirea e să-L ai pe Iisus ca Domn și Stăpân, ca Salvator și Mântuitor. Ne rugăm pentru cei de la catecheză. Știți că ne rugăm intens. Nu vrem mai mulți membri în această biserică. Vrem mai mulți pocăiți. Vrem ca această biserică să fie o biserică de pocăiți. Nu de aparat de baptiști. De pocăiți baptiști, da. Și soluția este simplă și unică. Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii, Domnul Iisus Hristos. În El avem mântuirea. În această seară, Domnul Iisus, Duhul Sfânt, vine și cu o provocare. O provocare urgentă. E târziu pe ceasornicul lui Dumnezeu. El spune în Apocalipsa 3:11, eu vin curând, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa. Iar la Matei 24:44 cuvântul ne avertizează, de aceea și voi fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Imaginea de jos din dreapta este imaginea cu arca lui Noe găsită, pietrificată. V-am spus la început că nu există niciun dubiu că a fost un potop care a distrus lumea. Nu există niciun dubiu că n-ar fi fost o arcă construită, un mare bogat din Olanda a construit și se poate vedea o corabie exact de dimensiunile corabiei lui Noe. A fost adevărat și este adevărat ce spune Biblia. Exact cum a fost adevărat cu apa, așa va fi adevărat și cu focul. Așa cum lumea de atunci a perit prin apă și noi avem garanția când privim curcubeul că Dumnezeu își ține cuvântul, că n-a mai nimicit de atunci lumea întreagă prin apă. Exact cum a nimicit lumea de atunci prin apă, va nimici lumea de acum prin foc. Dar seara aceasta nu vreau să fie o seară în care să fie speriat nimeni. Am să vă spun vestea bună. Sus la Golgota pe o cruce, cu pieptul de o lance străpuns, la tainica vremii răscruce, te așteaptă cu lacrimi Iisus. La El te chem. Am pus acolo sus, urgent, ca să știți că nu-i joc, nu-i glumă. E cel mai serios lucru, mântuirea noastră și venirea Domnului Iisus Hristos. Nu știu ce hotărăști tu în seara aceasta. Vreau să spun ce am hotărât eu. Eu am hotărât și vreau să afirm public. Am hotărât ca și Iosua, ca eu și casa mea, vrem să slujim Domnului. Asta am hotărât eu și afirm public. Și mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze pe prea iubiții mei. Amin. Și pe soția mea, și pe Mona, și pe Alin. Să nu-L facem de rușine. Și extind și la copiii cei din California. Și mă rog și pentru ei ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. În această seară trebuie să dai un răspuns. Sper că ai hotărât pentru veșnicie cu Domnul Iisus. Eu mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. E vremea lui Noe care se repete înainte de venirea Domnului Iisus.